Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa kijeshi wa Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ametangaza hii leo kupitia televisheni ya taifa kwamba amelivunja baraza tawala la mpito pamoja na serikali ya Waziri Mkuu Abdallah Hamdok na jeshi kuchukua madaraka. Hatua hiyo inayotajwa kama mapinduzi na Wasudani wengi imelaaniwa na jumuiya ya kimataifa hii leo ikitaka utawala wa mpito kurudishwa madarakani. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Sudan, Jeffrey Feltman, ametoa ujumbe wa Twitter akisema Marekani imeshtushwa na ripoti za jeshi kuchukua madaraka ya utawala wa mpito ikiwa ni kinyume na matakwa ya Sudan ya kuwepo na demokrasia, na mageuzi hayo hayakubaliki. Feltman alikutana mwishoni mwa wiki na viongozi wa kijeshi na kiraia mjini Khartoum na kuwaeleza kwamba Marekani inaunga mkono utaratibu wa mpito wa kidemokrasia kuelekea utawala wa kiraia. Wakati huo, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Nchi za Kiarabu zimetoa wito kupitia ujumbe wa Twitter wa kutaka kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa wa Sudan na kulaani juhudi zote za kuhujumu kipindi cha mpito cha kisiasa nchini humo. Kesi ya wanaume 14 pamoja na rais wa zamani wa Burkina Faso aliyeshtakiwa kwa mauaji ya kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Burkina Faso Thomas Sankara miaka 34 iliyopita ilianza tena katika mahakama ya kijeshi mjini Wagadugu hii leo. Kuuawa kwa Sankara, kioo cha Afrika kwa miaka mingi, kimekuwa kivuli katika eneo maskini la Sahel na kuchochea sifa yake ya ghasia na umwagaji damu. Yeye na wengine 12 walimiminiwa risasi na kikosi maalum mnamo Oktoba 15 mwaka 1987 wakati wa msako ambao ulimweka rafiki yake Blaise Compaore madarakani. Mashtaka yalifunguliwa Oktoba 11 na yaliakhirishwa kwa ombi la mawakili wa utetezi ambao walitaka muda zaidi wa kusoma karatasi 20,000 zenye maelezo hayo. Washtakiwa 12 kati ya 14 walikuwa mahakamani hii leo pamoja na Jenerali Gilbert Diendere, kiongozi mwandamizi wa jeshi wakati wa mapinduzi ya mwaka 1987. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya usalama nchini Nigeria viliwakamata tena wafungwa 446 ambao walitoroka gerezani wakati wafungwa wengi walipotoroka gerezani mwishoni mwa juma, na wengine karibu 400 bado wanatafutwa kufikia hii leo, maafisa walisema. Wanaume wenye silaha kali walitumia mabomu walivamia gereza la Aboriongo kusini magharibi mwa jimbo la Oyo mwishoni mwa Ijumaa, kituo hicho kilisema katika mlipuko wa tatu kwenye gereza kubwa mwaka huu katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Waziri wa mambo ya ndani wa Nigeria, Rauf Aregbesola, alisema wafungwa 446 wamekamatwa tena na 392 bado wanatafutwa baada ya kulitembelea gereza hilo hapo Jumapili. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya leo Jumatatu mahitaji ya kibinadamu nchini Afghanistan yameongezeka kwa viwango ambavyo havijawahi kutokea, na zaidi ya nusu ya idadi ya watu wa nchi hiyo iliyokumbwa na mizozo, rekodi ya watu 22.8, watakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula kuanzia mwezi Novemba. Shirika la chakula na kilimo na mpango wa chakula duniani limesema katika utafiti wa pamoja kwamba athari za pamoja za ukame, mzozo na kushuka kwa uchumi zimeathiri sana maisha na fursa ya ufikiaji chakula kwa Waafghanistan. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika hali ilivyo nchini Sudan baada ya taarifa kwamba serikali ya mpito ya nchi hiyo imepinduliwa na wanajeshi.
Mambo mabaya sana katika Sudan, hata vile vile pia kama nchi jirani kama Ethiopia, nchi pengine hata Sudan kusini yenyewe, Chad na kadhalika.
Katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka nchini Rwanda ambako mkutano mkuu unafanyika kati ya mawaziri mbalimbali kutoka jumuiya ya Ulaya na wale wa jumuiya ya Afrika wakijadili masuala mbalimbali. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, kama ulivyosikia kwenye baadhi ya ripoti zetu ni kwamba jeshi la Sudan limetangaza kwamba limevunja utawala wa kiraia na kuwakamata viongozi wa kisiasa pamoja pia na kutangaza hali ya hatari Jenerali Abdel Fattah Burhan, ambaye alikuwa akiongoza baraza la pamoja na viongozi wa kiraia. Amesema kwamba mapigano ya kisiasa na malumbano ambayo yamekuwepo ndio yaliyochangia hatua hiyo kuchukuliwa. Waandamanaji wameingia kwenye barabara za mji mkuu Khartoum hii leo, na pia kuna ripoti za milio ya risasi na kuna watu waliojeruhiwa kulingana na taarifa za vyombo mbalimbali vya habari. Viongozi wa jeshi na raia wamekuwa wakipigana tangu kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kupinduliwa miaka miwili iliyopita na serikali ya mpito ikaanzishwa. Kabla hatujazungumza kuhusu yale ambayo yametokea hivi punde kwa kina zaidi na mchambuzi wetu ambaye naona yuko standby, Erastus Mwenja, ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU na pia katibu mkuu wa jumuiya ya kiuchumi ya COMESA, namuona yuko standby. Lakini kabla ya hapo tupate ripoti hii iliyotayarishwa mapema kidogo hii leo na mwenzangu Abdishakur Abud.
Awalan ilan halat at-tawari fi jami' al-hajjat.
Akihutubia taifa Jumatatu mchana, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anasema kwamba wanachukua uamuzi huu ili kurekebisha njia kuelekea mapinduzi ambayo wa Sudan wanataka. Kiongozi huyo alitangaza hatua tisa zinazochukuliwa, miongoni mwa hizo ni pamoja na kutekelezwa kwa amri ya dharura kote nchini.
Rabi'an, hal majlis siyara al-intiqali.
Nne, kuvunja baraza huu la mpito na kuondoa wajumbe wake. Tano, kuvunja serikali. Sita, kuondoa kuwa majimbo. Saba, kuondoa makatibu wakuu. Nane, kutoa wakurugenzi wakuu kwa kisha kazi za serikali. Na hatimaye tisa, kusitisha kazi za kamati ya kuwezesha utawala kufanya kazi.
Kiongozi huyo anasema watateua serikali mpya itakayowajibika na kuheshimu mikataba yote ya kimataifa na ya ndani, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya amani ya Juba ya mwaka 2020.
Istisna min hadhihi al-ijraat.
Hebu tufanye kazi pamoja kuanzia hii leo. Uchaguzi mkuu hapo Julai 2023 ili kuimarisha maisha ya wananchi na kuhakikisha usalama na kubuni mazingira mazuri kwa vyama vya kisiasa ili kukubaliana na tarehe ya uchaguzi na kujitayarisha vizuri.
Alipokuwa anatoa hotuba yake, wa Sudan wanaopinga kile wanachodai ni mapinduzi walikuwa kiandamana na kupambana na wanajeshi na polisi walotumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya. Mabadiliko haya yametokea baada ya wiki moja maandamano makubwa ya wa Sudan walotaka wanajeshi kuchukua tena madaraka na yale ya kuunga mkono utawala wa kiraia. Fatma Muhammad Ismail anaunga mkono utawala wa kiraia.
Tuko hapa tukidai kipindi cha mpito kimalize kazi zake na kuleta utawala wa kiraia. Tunataka taifa linalodhibitiwa na raia, kwa sababu jeshi linadhibiti taasisi nyingi za taifa hadi hivi sasa.
Ibrahim Abdul Karim ni miongoni mwa waliokusanyika nje ya ikulu kutaka utawala wa kijeshi.
Sisi tuko mbele ya ikulu ya rais ili kuwasilisha ujumbe wa wazi kwa maafisa wa serikali ya mpito kwamba tuna njaa, hatuna dawa, hatuwezi kusomesha watoto wetu. Tunataka mabadiliko.
Sasa nini kilichosababisha mageuzi haya ghafla? Wachambuzi wanasema yanatokana na mvutano kati ya wanajeshi na viongozi wa kiraia juu ya namna ya kutekeleza mageuzi jumla ya nchi kuelekea demokrasia. Jonas Horner, mchambuzi mwandamizi wa masuala ya Sudan kwenye kundi la kukabiliana na migogoro International Crisis Group ICG, anasema haya yalikuwa yanatarajiwa.
It's happening now, I think, because the military have felt, you know,
inatokea hivi sasa ninadhani kwa sababu jeshi limeanza kuhisi shinikizo zaidi kutoka kwa maafisa wa kiraia ndani ya serikali wanaojaribu kumulika uwezekano wa mashtaka ambayo wanajeshi wanaweza kukabiliana nayo kutokana na uhalifu uliofanyika wakati wa enzi ya Bashir hadi sasa. Vile vile jeshi lina wasiwasi litapoteza mapato muhimu kutoka kwa makampuni ya umma yanayodhibitiwa na jeshi, ambacho ni chanzo muhimu cha uchumi wa nchi.
Tangu kuanza mabadiliko hayo huko Khartoum leo Jumatatu, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa ujumbe wa kutaka kuendelea kwa mazungumzo na kulihimiza jeshi kutofanya mapinduzi. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Sudan, Jeffrey Feltman, ametoa ujumbe wa Twitter akisema Marekani imeshtushwa sana na ripoti za jeshi kuchukua madaraka ya utawala wa mpito, ikiwa ni kinyume cha matakwa ya wa Sudan ya kuwepo na demokrasia, na mageuzi hayo hayakubaliki. Feltman alikutana mwishoni mwa wiki na viongozi wa kijeshi na kiraia mjini Khartoum kuwaeleza kwamba Marekani inaunga mkono utaratibu wa mpito kuelekea demokrasia na utawala wa kiraia. Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Nchi za Kiarabu zimetoa wito wa kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa wa Sudan na kulaani juhudi zote za kuhujumu kipindi cha mpito cha kisiasa nchini humo.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Na bila kupoteza wakati, msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja kwa mchambuzi wetu tuliye naye. Ni mtu ambaye ana uzoefu mno wa mambo ya diplomasia, hasa katika Afrika, bara la Afrika, nchi mbalimbali. Amefanya kazi, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, yeye alikuwa kwa wakati mmoja naibu mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU, na pia amewahi kuhudumu kama katibu mkuu wa Jumuiya ya Kiuchumi na Biashara ya eneo la Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, ijulikanayo kama COMESA. Karibu Erastus Mwenja, ukiwa hapo Nairobi, na labda tuanze tu moja kwa moja, uliposikia taarifa hizi, kwanza ni hisia zipi zilizokujia wewe ambaye umefanya kazi kwa karibu na baadhi ya wahusika, hasa katika nchi zilizo karibu na nchi ambako hali hii imetokea hii leo?
Hii serikali ya mseto ya kwanza ilianza kazi yake sasa miaka miwili iliyopita, na serikali yenyewe ililisi mambo magumu sana, manake kulikuwa mchafuko sana ambao ulitokana na njaa sana, manake kulikuwa upotefu kubwa katika bidhaa, na watu wakaingia barabarani wakifanya maandamano, na wengi ambao walikufa wakati majeshi walifyatua silaha na kuua watu wengi. Mwishowe ikaonekana hawatafaulu katika ile sera yao ya kutoa watu maandamano, ndio mwishowe serikali hiyo ikawekwa, serikali ya majeshi ikiwa pamoja na serikali ya raia. Lakini na kwa miaka hii miwili imepita, mambo hayakuwa yanaendelea vizuri sana, lakini ingawa hivyo, ilikuwa inaonekana hiyo serikali ambayo ilikuwa ya kijeshi na raia ilifikia kiwango chake ukingoni mwake, manake kuanzia mwaka ujao majeshi yangejitoa katika serikali ya mseto, waachie raia na raia waendelee, serikali ya raia iendelee mpaka uchaguzi, na pia kuweka katiba mpya. Lakini kwa vile sasa walikuwa wameona wakati umewadia, sasa majeshi akafanya vile vyote, na sasa ndio wametoa hiyo serikali.
Sasa kulikuwa na matumaini kama ambavyo umeeleza hapo kwamba hali ingekuwa nzuri baada ya hiyo serikali ya mpito na yale ambayo matayarisho yaliyokuwa yakifanyika kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi na vile vile maisha yanaendelea kama kawaida. Sasa ni kama kwamba matumaini hayo yamesambaratika kabisa kwa maoni yako?
Ni hakika kabisa, manake vile imeonekana leo katika mji wa Khartoum watu wameingia barabarani wakikataa hiyo serikali ambayo imepinduliwa, wakikataa hiyo serikali na jeshi. Na hata naona itakuwa ngumu sana, manake katika jamii ya kimataifa haitakuwa na confidence yoyote katika hiyo hatua imechukuliwa. Na kwa hivyo inaonekana Sudani imeingia wakati mgumu, manake sasa inaweza kuwa mapigano ya kindani yataendelea vile ilikuwa hapo awali. Na kwa hivyo sasa uchumi itaendelea kusorota sana, manake hata yale machache ambayo yametokea kuhusu watu kutongojea sana kwa shida ambao wamepitia katika sera ya uchumi, sasa yatakuwa magumu sana. Kwa hivyo naona kama Sudani imeingia wakati magumu sana.
Na tukimalizia, ni vizuri umeleta suala hilo la mapinduzi ya kijeshi katika eneo hilo la Afrika Magharibi, kwa sababu limeonekana kama ni wimbi ambalo linafagia upande huo, na kila kunapotokea kunakuwa na hizo kauli za kulaani kutoka jumuiya ya kimataifa, alafu mambo yanaendelea tu kama ambavyo wale waliopindua serikali walitaka yaendelee. Swali langu hapa ni unahisi kwamba huu upepo tuseme ambao unafagia eneo hilo unatokana na nini? Maanake haya tulikuwa hatujasikii kama muongo mmoja umepita, mapinduzi baada ya mapinduzi hasa Afrika Magharibi. Nini kinachochea kwa ujumla?
Hilo ni swali ngumu, na ni swali ambayo inapaswa watu wa Afrika na nchi zingine walichipu. Lakini kwa maana yangu mimi nadhani ya kwamba inaonekana demokrasia imeleta shida yenyewe. Tumeona katika nchi ambazo zimeendelea demokrasia yenyewe ilikuwa inakuwa na shida. Tumeona yale yamejiri katika hata njia ya kweli kama United States. Kwa hivyo watu sasa, demokrasia ile ambayo tulikuwa tunafikiria wakati wa miaka ya 90s sio demokrasia ya kisasa, manake wakati huu hata kulikuwa umefika wakati ambao katika Afrika ilikuwa imekubalika ya kwamba hata kuyosa katiba mwenye kuongoza nchi lazima akae kwa miongo miwili na ajie mwingine. Lakini sasa tunaona katiba zimerekebishwa na watu wame fanya tu kwa makusudi. Kwa hivyo mi naona international community yenyewe kabisa imeleta uregefu katika kuzingatia ile demokrasia yenyewe na kanuni za demokrasia. Na la pili, watu tuseme raia wamekuwa na kuridhika katika vile mambo yanaendelea. Uchumi unaendelea kusorota, na ukiangalia wakati huu watu ambao wameathirika sana na hata mambo ya korona na uchumi yenyewe ni wengi sana. Na ikiwa hivyo kufumilia shida kama hii inakuwa ni shida sana. Kwa hivyo kuna mengi yanaendelea kusema kutoka kwa kimataifa na ndani, na tena tunaona mganyiko katika sera za nchi.
Mwisho kabisa, tuangalie, kuna juzi tumekuwa na ripoti kwamba kuna bandari ambazo ziko Sudan ambazo zimeathiriwa sana na hasa maandamano yaliyokuwepo. Sasa serikali imepinduliwa ama ripoti zipo za kupinduliwa kwa serikali. Labda nitaka tu kujua tukimalizia, unaona ni athari zipi machafuko kama haya yanakuwa nazo, athari zipi kwa nchi jirani kwa jumla? Kuna nchi hapo hiyo umesema Chad, kuna Libya, kuna Egypt, na upande mwingine kuna Ethiopia. kuna hata Kenya, manake Kenya pale kapakana na jirani ya Sudan, Sudani Kusini, na nchi kama Uganda ziko pale zote, Chad yu nimesema, na vile vile Central Republic na kina DRC. Kuna athari hizo zote za moja kwa moja kwa nchi kama hii kuwa katika machafuko ama hali iliyo ilivyo hivi sasa.
Nchi ambazo hasi hawana na bahari na wanategemea kufika katika nchi nyingine kufikia bahari, wanakuwa na shida sana. Sasa kiendelea kama nchi South Sudan inategemea sana airport Sudan, na kwa vile sasa maandamano na machafuko ambayo yameleta shida katika kusatirisha vikaa za kwenda soko za ngama na vikaa kuingia njiani ngiri, hiyo italeta shida sana. Na vile umesema na nikweli, nchi nyingi zinaendelea kuteseka sana kwa vile kutokuwa na usafirishaji mzuri katika bidhaa ambazo zinaingia na bidhaa zinatoka katika nchi. Ndio kusema pasipo kuwepo na hali ya kisiasa ambayo inaleta maendeleo, na ikiwa machafuko kama hii sasa yameendelea leo, sasa hii ndio sababu basi inaendelea kusoroka. Kwa hivyo nakubaliana na wewe, hii ni shida, na kwa Sudani itakuwa tena maradufu, manake vile tumesema hapa awali, watu walikuwa wameingia katika maandamano wakilalamika katika njaa ambayo ilikuwa huko, na sasa vile sasa mipaka imefungwa, na ukiangalia kama Ethiopia yenyewe inakuwa na shida sasa, wakati kusafirisha vyombo kutoka Ethiopia itakuwa shida. Kwa hivyo ndio Sudani itakuwa na shida sana, na hiyo poti ni ya muhimu sana. Kwa hivyo vile umesema ni shida sana katika na uchumi, na hali ya kurekebisha shida ya uchumi hapo usoni.
Shukrani sana mtaalamu wa masuala ya diplomasia kwa uchambuzi huo yakinifu, Erastus Mwenja. Asante sana.
Asante sana ndugu.
Msikilizaji, Erastus Mwenja anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Erastus Mwenja alikuwa ni naibu wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Ulaya EU, na vile vile amewahi kuhudumu kama katibu mkuu wa Jumuiya ya Biashara ya Eneo la Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA, na amezungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Nairobi. Ndiye anayetukamilishia sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi kwa undani. Usiondoke, tutaingia katika sehemu ya pili hivi punde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kikao cha mawaziri wa Kiafrika na wale wa Jumuiya ya Ulaya kimeanza mjini Kigali, Rwanda hii leo, kikifanyika kwa mara ya kwanza ana kwa ana, na ni kikao ambacho kitaendelea kwa siku mbili mfululizo, na kinanuia kuweka ushirikiano baina ya mabara hayo mawili katika changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na janga la corona. Kwa mengi zaidi tupate taarifa hii kutoka kwake Silvanus Karimera.
Siku ya kwanza ikao hiki cha mawaziri wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya kimetawaliwa na wataalamu kutoka pande zote kurejelea makubaliano yaliyokuwa yamefikiwa miaka michache iliyopita kabla ya ujio wa janga la uviko 19. Ni ikao kinachofanyika ana kwa ana kutokana na kupungua kwa maambukizi ya janga hilo la uviko 19. Wakazi wote wa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambako ndio kunafanyika mkutano huo, wameshapata chanjo, na hii imesaidia kurejea tena kwa maisha ya kawaida kama hapo awali kabla ya janga la uviko 19. Katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Rwanda, Bi Clementine Mukesha, amesema kikao hiki ni fursa muhimu kwa pande mbili kurejea upya katika ushirikiano wao.
I think this meeting is an occasion to renew our commitment to strengthen.
Nadhani kikao hiki ni fursa ya kuimarisha tena ushirikiano baina yetu ambao umekuwepo tangu enzi na enzi. Tuko hapa kwa kutathmini kila kitu ili tujue ni wapi tumefanikiwa, wapi tumekosea, na ni mikakati gani tuichukue.
What has not worked in the past and also suggest areas of improvement.
Moja ya maeneo waliyotangaza kushirikiana zaidi ni mapambano dhidi ya janga la uviko 19. Pande mbili zimeonelea kwamba tatizo hili si la nchi moja wala bara moja, isipokuwa ni janga la dunia, na hivyo ushirikiano wa kila mmoja wapo ni muhimu. Haya yanajiri wakati maandalizi ya kujenga viwanda vya kutengeneza chanjo ya COVID-19 katika nchi za Rwanda na Senegal yakiendelea. Naibu mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bi Monique Nsanzabaganwa akasema kutana kwao ana kwa ana ni ushahidi tosha kuhusu uwezekano wa kuweka kikomo kwa janga la COVID-19.
Act that we are able to gather.
Ukweli kwamba tumeweza kukutana pamoja ana kwa ana ni ushahidi wa kuthubutu kwetu kwa nia moja kukomesha janga hili ambalo limesambaratisha maisha yetu sote kama wanadamu na kudhoofisha maendeleo yetu tuliyafikia sisi kama binadamu.
Some of the progress we have made as humankind.
Siku ya pili ya kikao hiki ambayo ni Jumanne, mawaziri baada ya kutathmini ripoti itakayotolewa baadaye jioni hii na wataalamu wa pande mbili wataipitisha kwa ajili ya utekelezaji. Hiki ni kikao cha pili tangu kile kilichofanyika mjini Abidjan nchini Ivory Coast mwaka 2017 na marais wa nchi za Kiafrika. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Karemera mwenzangu kwa hapo Kigali, Rwanda. Na sasa moja kwa moja twende kwa mchambuzi wetu ambaye pia ni mwandishi wa habari, amekuwa akifuatilia kuona ni nini, kwa nini masuala haya muhimu yanazungumzwa na sio kwingineko isipokuwa katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Shavia, karibu kwa undani na twende moja kwa moja. Swala ambalo nasikia linaangaziwa sana hapo ni kuhusu COVID-19, na pamoja pia na masuala mengine ambayo walikuwa naangazia kabla ya ugonjwa huu kugonga dunia mwaka uliopita, mwaka 2020. Nini kinafanya COVID-19 mpaka sasa? Ni mengi yanazungumzwa kwingineko, lakini mpaka mikutano inafanyika katika kiwango cha mawaziri na yanafanyika hapo Kigali. Ni kwa nini COVID-19 bado inaendelea kuangaziwa kwa kiasi hiki?
Unajua hii COVID-19 imeona watu waone vitu ambavyo wengine walikuwa hawavioni. Unaweza kuona tu kama swala ambalo ni la kiafya kwamba watu wanaumwa, lakini ukiangalia COVID-19 imefanya watu waone kuna mapengo mengi. Upande wa elimu, upande wa miundombinu, kwa mfano ambapo kupambana na COVID-19 watu wanahitaji maji ya kwanza. Kupambana na COVID-19 watu wameanza kujifunza kwa kutumia njia za kielektroniki, kwa mfano wanafunzi shuleni kujifunza kupitia redio na TV. Lakini wananchi ambao wana redio na TV ni wangapi? Wananchi ambao wana kujifunza kupambana na virusi ni wangapi? Hili swala ndo wanaliangalia zaidi, kwa sababu kwanza ukiangalia ulimwengu wa leo hilo swala la COVID-19 lipo, na hata ukiangalia siku za nyuma kumekuwa na misaada imetolewa sana kuweza kuzisaidia hizi nchi za Afrika kuweza kupambana na COVID-19, kwa sababu ndio nyingi zile kipindi hiki zimeonekana kutokuwa na uwezo wa kupambana na magonjwa yanayojitokeza. Alafu Afrika wanaangalia pia kwamba hili tatizo lipo, lakini likija kutokea kitu kama hili katika siku zijazo itakuwaje? Ili wameliangalia zaidi, kwa sababu ni swala ambalo ili gonjwa la COVID-19 ndio lipo kwa sasa, na si swala la Afrika tu, ni swala la Afrika, Ulaya na mabara mengine. Na taarifa ya Rwanda Convention Bureau ambayo ni taasisi ya serikali ambayo inahusika na uandaji wa mikutano ya kimataifa inasema mkutano utaangalia vitu vingine, sio COVID-19 tu, wataangalia mambo mengi ikiwemo juhudi za kuhakikisha kunakuwa na amani, usalama, uongozi bora, jitihada za kukuza uwekezaji barani Afrika kwa ajili ya maendeleo endelevu ya bara hili. Na katika shughuli ya ufunguzi wa mkutano huu, katibu wa kudumu katika wizara ya mambo ya nje upande wa Rwanda, Bi Clementine Mukeka, amesema mkutano huu ni fursa ya kuimarisha ushirikiano uliopo kati ya Afrika na Ulaya, lakini pia kuangalia mambo ambayo hayaendi vizuri yanayohitaji kuboreshwa kwa ajili ya manufaa ya pande hizi mbili.
Asante sana Javier Popote kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Okay, asante sana.
Msikilizaji, Javier Popote ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza. Msikilizaji, Javier Popote akiwa mjini Kigali, Rwanda, anatukamilishia sehemu ya pili. Na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani tutaendelea kufuatilia hali hiyo ya mkutano huu unaoendelea mjini Kigali, Rwanda, kuona ni nini kitatokea katika maazimio inshallah wakati wakimaliza mkutano huo hapo kesho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Issa, mimi ni BMJ Mridi na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Asante.